Her begynder Andrew Taylors roman Den amerikanske dreng, indtalt som lydbog fra forlaget Klim af Jesper Bøllehus. Til Sarah og William, og som altid til Carolyn. Selvom jeg her og nu var i stand til at nedskrive en udførlig beretning om mine seneste års dybe elendighed og utilgivelige forbrydelser, så ville jeg ikke gøre det. Fra William Wilson af Edgar Allan Poe. Jeg vil gerne takke den lille hær af mennesker, der har hjulpet denne roman til verden. Så mange, at det kun er muligt at nævne en håndfuld af dem. Vivian Green, Amelia Cummins og andre hos Sheer Land. Julia Wisdom, Anne O'Brien og deres kolleger på HarperCollins. Patricia Whiteman, Bill Penn, for uden de hårdt prøvede medlemmer af min nærmeste familie, som romanen er tilegnet. En historisk roman er naturligt nok afhængig af afdøde personers uafvidende assistance. Jeg vil gerne give udtryk for min store taknemmelighed over for Clarissa Trant, 1800-1844, en bemærkelsesværdig kvinde, hvis dagbøger fortjener at blive langt bedre kendt, end de er. Thomas Shields beretning, 18. september 1819 til 23. maj 1820. Kapitel 1, side 13. De levende skylder respekt, fortæller Voltaire os i sit première lettre sur Edip. Men de døde skylder vi ikke andet end sandheden. Sandheden er, at der er dage, hvor verden forandrer sig, uden at man lægger mærke til det, fordi man er optaget af sine egne bekymringer. Første gang jeg så Sophia Frant var onsdag den 8. september 1819 hen ad middagstid. Hun var på vej ud af huset i Stoke Newington, og et kort øjeblik var hun indrammet i døråbningen, som om hun var på et maleri. Noget i den dunkle entré bag hende havde fået hende til at stoppe op, måske et ord, der blev sagt, eller en uventet bevægelse. Det, der først slog mig, var øjnene, som var store og blå. Så fæstnede andre detaljer sig i min erindring, som buer på en frakke. Hun var af middelhøjde, med velformede regelmæssige ansigtstræk og blege tænder. Hun havde en stilig blomstersmykket kyse på. Hendes kjole var med et hvidt skørt, puffærmer og et lyseblåt kjoleliv, og sidstnævnte passede i farve til de læderslippers, der tittede frem under skørtets kant. I venstre hånd bar hun et par hvide handsker og en lille visittaske. Jeg hørte den skramlende lyd fra en lakaj, der sprang ned fra bukken af vognen, og skramlen, da han slog trinet ned. En fyldig midaldrende mand, klædt i sort, kom ud til damen på trappetrinet og gav hende armen, da de hen mod vognen. De så ikke hen på mig. På begge sider af havegangen fra huset og hen til vejen, var der små busketter omgivet af rækværk. Jeg følte mig utilpas og støttede mig til en af stolperne i hegnet ud mod gaden. Jo, fru, sagde manden, som om han fortsatte en samtale, der var påbegyndt inde i huset. Vor beliggenhed er ganske landlig, og luften er ualmindelig sund. Damen så hen på mig og smilede. Det overraskede mig i den grad, at jeg rent glemte at bukke. Lakajen åbnede vognens dør. Den fyldige mand gav hende en hånd, da hun steg ind. De skal have mange tak, mumlede hun. De har været meget tålmodige. Han bøjede sig over hendes hånd. Ingen årsag. De må endelig hilse Mr. Frant. Jeg stod som et andet fjog og glanede. Lakajen lukkede døren, slog trinet op og kravlede op på sin plads. Vognens lakerede træværk var blåmalet, og de forgyldte hjul så rene, at det skar i øjnene. Kusken viklede tømmen af piskeskaftet. Han slog smelt med pisken, og et par matchende fukse, så blanke som kuskens høje hat, ringlede hen ad vejen i retning mod hovedgaden. Den fyldige mand løftede en hånd i noget, der nærmere var en velsignelse end en vinken. Da han vendte sig om mod huset igen, strejfede hans blik mig. Jeg slap rækværket og tog hatten af med et snuptag. Mr. Bransby, det vil sige, har jeg den ære? Ja, de har. Han stirrede på mig med blegeblå øjne, som var halvvejs skjult af lyserøde ophovnede øjenlåg. Hvad vil de? Mit navn er Shield, Thomas Shield. Min tante, Mrs. Reynolds, skrev til dem, og de var så venlige at sige, jo, ja. Den højærværdige Mr. Bransby rakte mig en finger, som jeg trykkede. Han betragtede mig, målte mig fra top til tå. De ligner hende overhovedet ikke. Han førte mig hen ad havegangen og gennem den åbenstående dør ind i den panelbeklædte entré. På et sted i bygningen kom lyden af stemmer, der talte i kor. Han åbnede en dør i højre side og gik ind i et rum, der var indrettet som bibliotek, med et tyrkisk tæppe og to vinduer med udsigt til vejen. Han satte sig tungt på stolen bag skrivebordet, strakte benene og stak to tykke fingre ned i den højre vestelomme. De ser udkørt ud. Jeg har gået fra London. Det var en varm tur. Sid ned. Han tog en elfenbens snusdåse frem, forsynede sig med en pris og nøs ned i et brunplettet lomtørklæde. Nå, så de kunne tænke dem en stilling, hva'?
Ja, sir.
Og Mrs. Reynolds fortæller mig, at der mindst er to gode grunde til, at de er uegnet til en hvilken som helst stilling, jeg eventuelt kunne tilbyde dem.
Hvis det må være mig tilladt, vil jeg forsøge at forklare det.
Nogle vil sige, at kendsgerningerne er forklaring nok i sig selv. De forlod deres sidste stilling uden anbefaling. Og der, som jeg har forstået deres tante ret, har de været lige ved at havne på Bedlam Galeanstalt.
Jeg kan ikke afvise nogen af beskyldningerne, men der var en grund til min opførsel, og jeg kan forklare de uheldige episoder, og hvorfor de ikke vil gentage sig.
De har 2 minutter til at overbevise mig.
Så, min far var apoteker i byen Rosington. Han havde en blomstrende forretning, og en af hans kunder var en kanik ved domkirken, der indstillede mig til en plads på